No niin, huomenta. Aloitetaan. Eli siellä toivottavasti on kaikki tehnyt noita 3 hengen ryhmiä, ja joka ryhmässä olisi 1 vihreä, keltainen ja punainen lappu, ja sitten tukku noita valkoisia lappuja. Se määrä ei ole niin tarkkaa, että jos loppuu kesken, niin käyttäkää sen lapun toista puolta. Ja ryhmässä pitää olla 1 kynä vähintään. Eli nyt olisi tarkoitus se, että opetellaan se, että mitä ne aliohmat tekee ja minkälaiset roolit niillä aliohmilla on. Eli tehdäänpäs myötäällä malliksi ensiksi sitä, mitä ollaan tekemässä. Mä laitan tosta ton kamera, enkä minä nyt rupea ostamaan mitään kameran päälle, niin näkee videokatsojatkin, missäs mulla oli tuolla. Eli teillä oli siinä lapussa ne ohjeet, mutta tehdään nyt niiden ohjeiden mukaan. Eli sitten kun ruvetaan tekemään, niin teette ensikseen tehtävää 1, eli vihreällä lapulla henkilö 1 pitäisi olla sitten siinä tehtävässä 1 pääohjelma. Ja sitten aina kullakin kierroksella niin katsotte, että kenen lapussa, kussakin tehtävä kerralla katsotte, kenellä lukee pääohjelma ja se aloittaa. Mutta me tehdään nyt malliksi täällä tehtävä 0 meidän porukoissa, ja meillä on 3 hengen ryhmä tässä, eli mä oon nyt tää vihreä lappu, eli mä oon nyt tällä kertaa pääohjelma, ja sitten meillä on täällä keltainen lappu, eli Antti, Jussi, voitte oikeastaan sitten kierrähtää tänne kameran näkyviin. Keltainen lappu, eli Antti, Jussi on sitten tällä kertaa keskiarvo, viimeksi oli lumiukko, nyt se on kirjoittanut pitkän keskiarvonkin, nyt se osaa keskiarvoja laskea. Ja sitten meillä on vielä toinen AJ, Antti Juhani, joka sitten toimii valvojana, että kaikki menee taiteen sääntöjen mukaisesti. Eli mulla on nyt pääohjelmana kohtuuttoman iso ongelma, eli mun pitäisi laskea 2 luvun keskiarvo. Ja enhän minä sitä osaa laskea. Mutta onneksi mä oon kuullut, että Antti Jussi on lukenut sen pitkän keskiarvon, eli sen takia mä voin pyytää, että Antti Jussi hoitelee multa tämän asian. Eli samalla tavalla kuin lumiukkoja piirrettäessä, niin mä mietin, että mitä mun pitää sille toimittaa, että saa hommansa tehtyä. Ja mä totein, että jos mä 2 luvun keskiarvo haluan laskea, niin munhan pitää antaa sille varmaan ne 2 lukua. Eli mä nyt kirjoitan tälle toiselle lappuselle 1 luvun. Näkyy siellä. Ja kirjoitan toiselle lappuselle sitten toisen luvun. Pitää miettiä, mitä se osaa laskea, kun se osaa vaan kokonaislukuja noin. Ja sitten sen jälkeen huolella jossakin järjestyksessä, mikä me on sovittu keskenämme, mä annan nämä laput Antti Jussille. Ja se tietää, että se on keskiarvo, eli ei mun tarvitse sanoa sille, mitä se tekee, koska hän tietää, se on se ainoa homma, mitä se osaa tehdä. Nyt mä annoin sille ne 2 lappua, ja sitten se rupeaa siellä ruksuttamaan ja tekee sitä tehtävää, mikä oli. Kuten näette, prosessori ottaa niitä rekistereihin, niitä arvoja siellä, ja ruks, 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 ruks. Mä pistän tämän jossakin vaiheessa kiertämään. Tässä näette rekisterin 1 pitiin, että minkälaisia siellä on. Sitten 32 kappaletta tuolla Antti Jussin sisällä. Sitten se ojentaa minulle sen lapun. Eli mä en siinä välissä tehnyt muuta. Ahaa, se antoi mulle tuommoisen lapun. Ja nyt sitten katsotaan, mitä meidän valvoja asiasta oli mieltä. Eli se siinä seuraili asiaa ja
joo, eli siellä hän oli, 6 tuli ulos ja sinne tuli jotain sisään. 4 ja 8. Mun piti varmaan miettiä, mitä se piti tehdä. Se jossain siellä välissä on tuo luku, 4, 6, 8. Olisikohan se keskiarvo? Jos se on, niin kyllä se varmaan sitten oikeinkin meni.
No niin, eli nyt tuolla tavalla teette, eli se on Nyt sitä huijattiin sen verran, että tuo valvoja tuossa ties, mitä piti tehdä, mutta periaatteessa se olisi voinut sinne vähän päätellä ilmankin tietämistä. Ja huomatkaa muuten, mitä Antti Jussi teki niille meidän paperilapuille, eli niitä lappuja, mitä mä Antti Jussille annoin, niin niitä mä en enää ikinä nähnyt. Eli ainoa, mitä oli, niin mä annoin sille kaksi lappua ja mä sain takaisin sieltä tämän yhden lapun. Ja nyt teidän pitäisi ruveta omiin hommiin siinä, eli ensiksi se vihreä kaveri on jotakin, ja sitten se kirjoittaa kahdelle lapulle ne, mitä se on tekemässä, ja sitten ojentaa. Ja muistakaa, että se järjestys on tärkeää, että teidän pitää sopia, missä järjestyksessä ne tulee. Ja silleen teette tehtävä yksi, ja sitten kun se tehtävä yksi on tehty ja valvoja hyväksynyt, niin sitten siirrytte seuraavaan vaiheeseen. Ja kukaan muu ei saa hei sitten puhua, kun se valvoja. Mutta teitähän on kolme siinä. Eiku, onks teillä porukka siinä? Ei tarvitse, kiitoksia keskiarvolle ja valvojalle. Mitä? Joko joku teki kaikki kolme juttua? Nyt on videokatsojille hetken aikaa tylsää, mutta onko sulla ryhmä? No mene neljänneksi siihen, mene varavalvojaksi siihen. Minkä värinen se oli?
Keltainen.
Kukas oli vihreä? Ai teidän vihreä? Okei. Hetkinen, jos sä oot vihreä, niin sä vaan annat sen tehtävän toiselle. Eli sinä et vähennä niitä, sinä kirjoitat vaan ne laput. Joo. Joo, niin haluaa, joo. Ja sitten kun tehtävä yksi on tehty, niin sitten siirrytte tehtävään kaksi, eli se vaihtuu sitten, että kuka on pääohjelma. Ja aina se lapussa lukee pääohjelma, niin se aloittaa sen homman. Oliko sä kenereissä? Okei, teidän pitää kääntää. Mitä? Liian vaikeita tehtäviä. Paitsi hävittäminen melkein, että antaa sille valvojalle ne. Niin se valvoja saa katsoa, että menikö oikein. Sitten jos tuutte kaikesta kolmesta valmiiksi, niin sittenhän te voitte katsoa, että osaako kaverit tehdä se. Tehän voitte mennä lisää valvojiksi siihen kaverien porukkaan, että tuleeko niillä hommista mitään. Tai sitten voitte vetää uuden kierroksen sillä tavalla, että teette vähän vaikeampia arvoja sinne. Siis jossakin tilanteessa voi olla sanojakin.
Onko tämä tutkijassa kaksi lappua ja kummassakin yksi?
Niin, siinä tehtävässä yksi. Te teette, joko te olette tehtävää yksi tehnyt. Siis te teette yksi tehtävä kerralla.
Aivan, eli tämä on pääohjelmalle se tehtävä ykkösen ohjelma.
Niin.
Ihan tässä on. Lähettiinkö tässä?
Joo, elikkä luette aina tehtävä ykkösen ohjetta joka lapusta, ja sitten kun se on tehty, niin sitten luette tehtävä kaksi ohjetta, ja sitten kun se on tehty, niin teette tehtävä kolme ohjetta. Anna ne laput sinne, kun sä, vai ootko sä pääohjelma vai? Mut sille pääohjelmalle ei anneta enää takaisin niitä lappuja, se ei niitä saa enää. Joko teillä on kaikki tehty? Tuli isot ja pienet. Se voi monesti olla nopeampi kirjoittaa tuo. No siirtykää seuraavaan, kun kyllä te osaatte jo vähentää, että ehitte, niin ottakaa nyt se tehtävä 2, että. Eli kuka saa pao? Eikö saampaa? Annetaan lisää aikaa, kun tuossa on vielä keskenne. Mitä? Laitetaan ensi vuodeksi tuonne, että ei saa lukea muuta kuin. Monistaa saa samalle lapulle, ei tarvitse eri lapulle monista. Aina voi antaa takaisin vaan yhden lapun sieltä. Se ei enempää osaa tehdä se funktio, kun antaa yhden lapun, niin sinne pitää saada ne kaikki mahtumaan. Ryhmää valmiina. Eikä kun miten sitä tulkitaan? Tuleeko tuolta nyt sitten, jos on ryhmä valmis, niin tuleeko se 3 vastausta vai 1 vastaus? Vaikea tietää. Ei ollut määritelty kunnolla. Missä te olette menossa? Thank you. No. Oletko sitten missä menossa?
Kolmasessa.
Puuttuuko paljon? Näitä on erilaisia prosessoreita, on sen hitaita ja nopeita. Sinne mobiiliprosessori on vähän hitaampi. Sitten erikseen nämä työasemaprosessorit, jotka on vähän nopeampi. Joo, eiköhän me jatkakaa jossakin välissä loppuun se, että jokainen on tehnyt se, että ottakaa vaikka tarvittaessa kotona uudestaan. Tärkeintä tässä on nyt sitten se, että ymmärtäisitte sen kaikista tärkeimmän pointin, mitä meillä tässä on, että meillä on jonkunlaisia tehtäviä. Ja sitten me välitetään sitä toiselle sitä tietoa, että mitä tehdään, niin antamalla arvoja. Eli jatkossa me puhutaan arvoista, mitkä äsken oli teille näitä lappuja. Eli se arvo on sitä, että jonnekin on laitettu jotakin ja toinen saa sen arvon sieltä. Huomatkaa, ne oli aina arvoja. Siellä lapussa ei koskaan lukenut, että 2+5 tai jotakin. Se luki aina vaan joku arvo. Ihan samalla tavalla kuin sitä lumiukkoa piirtäessä, niin mä annoin silloin Antti Jussille vaan lappuja, jossa luki arvo. Vaikka mä halusin piirtää joku potton plus 200 tai jotakin, niin mä laskin silloin itse sen potton plus 200, että siinä lapussa kulkee vaan rehellinen arvo. Sitten muuten ne kysymykset voi houkutella siihen laitteelle, kun tökkäsee sitä näyttöä, niin se pitäisi tulla siihen. Eli nyt tämän jälkeen me periaatteessa osataan kaikki, mitä kurssilla pitää oppia. Eli tuota me tehdään koko loppukurssi, että me tehdään aliohmia, joiden nimi saattaa olla funktiokin, jolla me viedään tietoa, että teen noilla arvoilla jotakin, ja sitten se funktio mahdollisesti palauttaa meille jonkun tuloksen. Että yhtään sen vaikeampaa se ei tule olemaan niin kuin tietokoneessa, mutta meidän tietysti pitää se niin kuin tehdä täsmälliseksi, että miten se tehdään siinä. Tuolla, jotka laittoi en mitään, niin pelatkaa tätä niin kauan keskenänne, että ymmärrätte sen, että mitä siinä funktiokutsussa tapahtuu. Onko kysymyksiä tästä asiasta? Että aina jos teillä tuntuu jatkossa, että funktiot on vaikeita asioita, niin palatkaa tähän. Tässä oli kaikki, mitä me tarvitaan. Sitten kun meillä tulee kurssilla silmukoita, niin tietyssä mielessä teillä tuli silmukka tässäkin tehtävässä, kun piti monistaa sitä kirjainta, niin siinähän me tehtiin silmukka. Kurssilla, jos tarvitaan taulukoita, niin meillä tuli siinä se taulukko, kun meillä tehtiin monta kertaa niitä kirjaimia siihen johonkin paikkaan. Eli kaikki ne asiat, mitä meillä tulee olemaan, on tuossa. Ainoastaan me tullaan sanomaan se tuolla ohmontikielellä, mitä me käytetään. Joo. Lähdetään sitten katsomaan, että miten se sama asia tehdään ohmontikielellä, minkähän takia mä tuon käynnistin. Mulla oli tuolla valmiina käynnistetty. Saanko tuon pois tuolta, koska mä sitä tarvii. Anpin. Otetaan tuo pois, kun mä sitä tarvii, sitä vanhaa versiota. Joo. Eli lähdetään sama asia, mitä me tehtiin äsken siinä tehtävässä nolla, niin tekemään sitten tietsikalla. Ja sitten me voidaan hissuksen kurssi aikana tehdä nuo muutkin tehtävät tuosta. Eli jos mä lähden tätä tehtävää tekemään nyt vaikka sillä Visual Studiolla, niin silloin mun ensimmäinen homma on tehdä sinne uusi solution. Ja jos teette niillä Xamarinilla tai Visual Studio for Mac tai muuta, niin siellä oli siellä pääteohjauksessa se video siitä, että miten se projekti tehdään siellä, että katsokaa sieltä se ero. Eli se uusi projekti tehtiin, uusi solution tehtiin täällä sitten koomisesti ottamalla uusi projekti. Mä en ymmärrä, miksi täällä ei ole new solution missään, mutta tyypillinen Microsoftin ohjelma. No niin, eli tehdään uusi projekti. Sitten sanotaan, että minne se projekti tulee. Ja mä haluan sen nyt, että se on tuolla Live05 hakemistossa. Voitte sen tuolta Provosistakin käydä hakemassa. Ja sitten jos teette tuolla mikroluokissa, niin muistakaa, että sen mikroluokissa ainoa, mistä ohjelmia saa ajaa, niin on C-MyTemp. Eli sen pitää olla joku hakemistorakenne sillä mikroluokassa, mikä on C-MyTemp alla. Se hyvin herkästi tarjoaa tuohon locationiin jotakin U-levyä tai jotain muuta, mutta sieltä ei saa sitten ajaa ohjelmia. Että aloittakaa aina sitten siellä sillä, että teette sinne C-MyTemp ja jotakin. Sen voitte sitten kopioida, kun lopetatte, niin vaikka sinne U-levylle. No sitten minkä tyyppinen projekti, eli jos teillä ei ole mitään auki, niin teillähän on täällä näitä malleja. Ja nyt me tällä kurssilla tehdään C-sarppia, niin otetaan se C-sarppi sieltä. Ja melkein tämän kurssin aikana riittää aina ottaa tuolta Jypelin alta. Eli me aloitettiin kurssi tekemällä se Hello World-ohjelma, ja tuo konsoli main on semmoisten ohjelmien tekemiseksi, mikä tulostaa siihen konsoliin jotakin. Eli nyt tuommoinen keskiarvonlaskuohjelma, niin voi hyvin olla tuolta tuo konsoli main. Sitten jos joku ei halua tehdä Visual Studiolla, niin kun menette sieltä sivulta, minne olette kirjaantunut, niin luento 05, niin täällä alempana pitäisi sitten olla tämä Timissä tämä loota, mihin voitte rakennella sitä samaan tahtiin kuin mä teen tässä luennolla, tai sitten vaan seurailette. Ja sitten jos mä kopioin tänne paljon, niin mä voin tänne vaikka kopioida ja sitten voitte refreshata sen, niin saatte sieltä tikana ottaa sen. Okei, eli mä haluan tehdä uuden konsoliprojektin, eli semmoisen, mikä tulostaa siihen konsoliin. Valkkaan tuon tuosta ja sitten annan sen nimeksi vaikka tässä tapauksessa laskuja, koska mä voin siihen samaan projektiin ehkä tehdä useammankin laskun, ei pelkää keskiarvoa. No sitten solution name, niin mä annan sen nimeksi nyt sitten joku, mikä kuvaa sitä niin kuin isompaa kokonaisuutta, mitä mä oon tekemässä, eli koko tätä luentoa, eli yhdessä solutionissa voi olla useitakin projekteja, paitsi toistaiseksi siellä Visual Studio Macissa, niin niitä jypelejä ei voi olla kuin yksi siellä Solutionissa. Eli tämä Solution voisi mulla olla vaikka Live 05. Ja nyt kun mulla on jo tuo hakemiston nimi siellä, niin mä en ehkä sano sinne, että tee uusi hakemisto. Joo. No niin. Sitten se tekee meille, eli sitten se tekee meille sen samaan, mitä periaatteessa tehtiin silloin komentoriviltä, eli tekee meille yhden tiedoston, mihin me lähdetään se meidän ohjelma kirjoittamaan, ja sitten täällä referensseissä on sanonut, että mitkä siihen tulee mukaan, jotka automaattisesti siinä, kun käännettiin sitä komentoriviltä, niin se automaattisesti laittoi sinne mukaan nämä mainitut asiat. Ja katsotaan noita muita joskus, jos tarvitsee. Mutta oleellista on se, että meille tuli tämä yksi C-sarppitiedosto tänne. Ja siihen me lähdetään kirjoittamaan sitä meidän ohjelmaa. Ja nyt sen ansiosta, että me otettiin sinne se console main-projekti, niin se teki meille vähän tähän kommenttiakin. Ja taas hyvä pitää sillä tavalla, että kerrot, että kuka on tehnyt tämän projektin. Eli se tekee sinne pohjaksi tämmöisen, missä on meidän author ja sitten kuka sen projekti on tehnyt. Ja sitten periaatteessa versionumero, mä oon itse käyttänyt aina versionumerona päivämäärää, koska mä en ole keksinyt vielä sitä, että milloin joku on versio 2 verrattuna toiseen, että mikä niissä niin paljon muuttuu. Okei, sitten summarykohtaa voitaisiin kirjoittaa se, että mitä se meidän ohjelma tekee. Tässä tapauksessa nyt laskee vaikka malliksi laskuja. Ja sitten tässä näkyy se C-sarppiohjelman minimimuoto, mikä se on aina. Eli minimissään siellä C-sarppiohjelmassa pitää olla aina tämä yksi kappale luokkia. Ja jotta se voisi toimia, niin sen luokan pitää olla julkinen, että sen luokan sisälle nähdään ja sieltä luokasta voidaan pyytää, että käynnistetään sieltä se pääohjelma. Eli se alkaa aina niin näillä kahdella taikasanalla public class. Sitten saa olla mikä tahansa nimi. Sitten kun me tehtiin se jypeli, niin tämän luokan nimi on kahdessa paikassa, eli se oli siellä pääohjelmassa, ja sitten se oli oli vielä siinä luokassa, että teidän pitää sitten, jos muutatte sitä, niin muistaa muuttaa se molemmissa, mutta katsotaan se ensi kerran, kun me tehdään joku jypeliversio. No sitten minimissään siinä C-Sharp-ohjelmassa pitää sitten aina olla yksi pääohjelma, ja sen pääohjelma on pakko olla julkinen, jotta se voi aloittaa käyntiin. Staattinen, se staattisuus tarkoittaa sitä, että me ei ole vielä yhtään mitään luotu, mutta silti se pitää olla olemassa, eli pystytään käynnistämään se. Että meillä on ei-staattisia ollut oikeastaan ainoa, mikä on ollut, niin ollut se jypeli-ohjelman pikin-metodi. Eli siinä ei lukenut staattinen, koska sen toiminta vaati sitä his-viit, että se on vähän hankala asia ja hahmottuu tässä hissukset, että mikä sen merkitys on. No sitten tämä pääohjelma ei palauta meillä mitään, eli siksi sen tyyppi on nyt void. Se meidän Antti Jussi, silloin kun se piirti lumiukkoja, niin sen tyyppi oli void. Ja sen pääohjelman nimi pitää olla main, ja tällä tavalla kirjoitettu. Eli mikään muu kirjoitustapa ei kelpaa. Sitten sille on tukku parametreja, paitsi tässä tapauksessa sille ei ole mitään, eli se on tyhjät kaarisulut perässä. Eli tämä nyt on minimaalinen C-Sharp-ohjelma, mikä voi ajaa. Eli nyt kun se on tehty, niin tämä voi ajaa, mutta kun ei siinä ole mitään tulostamista eikä tekemistä, niin se ei tee yhtään mitään. Mutta on syntaksisesti se pienin mahdollinen. No sitten kommenttiin me voitaisiin kirjoittaa, että mitä me tässä pääohjelmassa tehdään, niin nyt me halutaan harjoitella sitä, mitä me äsken tein siinä tehtävässä nolla, eli lasketaan se keskiarvo. Ja sitten meillä voisi olla tilanne, että mulla on jostakin tullut niitä lappuja, eli niiden nimi on sitten meidän kielessä muuttuja, tai periaatteessa voi olla vakioitakin ne laput, mutta nyt ne on muuttujia, ja sen verran aloitettiin muuttujista viime viikolla, että muuttujalla on minimissään tyyppi ja nimi. Ja tämä tyyppi voi olla tässä sitten vaikka mitä. Eli me ollaan nähty jo, että tyyppinä on int, kokonaisluku, jossakin meillä oli double, reaaliluku, sitten meillä oli joku physics game tyyppinä, ja siellä Tauno esimerkissä meillä oli taulukko tyyppinä. Eli tämä pitää aina huolellisesti miettiä, että mikä se muuttujan tyyppi on. Eli nyt niille lapuillehan mä kirjoitin kokonaislukuja, eli siksi mä teen muuttuja, joka on kokonaisluku, ja sen nimi, mitä mä sille Antti Jussille annoin, mä annoin sille kahdeksaisen. Ja tässä mulla on kysymys siellä, missä mä tarviin tulokseksi 8, niin laitetaan 10 tuohon, ja tämä toinen muuttuja nyt voisi olla vaikka 6. Eli nyt mulla on 2 muuttujaa ja mä haluaisin niistä laskea keskiarvon. Toki mä sen keskiarvon voisin laskea sillä tavalla, että mä lasken sen tässä heti saman tien. Eli mulla nyt voisi olla, mä vähän teen väärin tässä hetkeksi. Eli mä voisin tässä sanoa, että tulos on A plus B jaettuna 2. Eli nyt mä en käytä sitä Antti Jussia hyväkseni. Ja sitten mä voisin haluta tulostaa tämän tuloksen, eli pitäisi kirjoittaa se konsole write line. Nyt mä voin käyttää hyväkseni tätä Visual Studion code snippet-ominaisuutta, eli tästä koodilohkoja, eli mä kirjoitan vaan CV ja painan tap-tap, niin se täydentää meille siihen sen konsole write line. Ja mihin se system jäi, mitä me kirjoitettiin aikanaan, niin se system on nyt tässä sen takia, että jos mä kirjoitan tuohon system luokasta kutsutaan, system nimiavaruudesta kutsutaan konsole luokan tuommoista metodia, niin mä en tarvii täällä periaatteessa mitään using juttuja. Silloin se tietää, mistä on kyse. Mutta jos me kirjoitetaan pitkästi ohjelmaa, niin me tarvitaan jatkuvasti noita samoja niin sanottuja nimiavaruuksia. Niin sen takia sitten, jos me halutaan, niin me voidaan sanoa, että käytetään täällä koko ajan sitä system-nimiavaruutta. Ja silloin mä voin jättää se system tuosta konsole edestä kirjoittamatta. Ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että kun se kääntäjä menee tänne, niin se huomaa, että voi ei, eihän tiedä mikä tämä sana konsole on, mutta se kokeilee täältä usingista yksitellen näitä sanoja, mitä täällä on. Että jos laitettaisiin tuohon konsolan eteen sanaa system piste, niin tulisiko sillä silloin oikein, ja jees, silloin tulee oikein. Eli jos meillä on paljon usingeja, niin se lähtee niitä kaikkia kokeilemaan siihen yksitellen, että minkä kanssa se toimisi. Eli sen ansiosta me voidaan vähän lyhentää tätä kirjoittamista. Ei voi sanoa, että using system.console ja sitten brightline ei tarvitse mitään, että tuossa pitää vähän tietää, että mikä on nimiavaruus ja mikä on luokka, mikä ei ihan heti selviä. No niin, sitten jos mä haluaisin tulostaa tuon tuloksen, niin mä voin sanoa siinä, että tulostetaan se tulos. Ja nyt mulla on ohjelma, mikä tekee jotakin, eli nyt mä voin tämän täältä vaikka debugista sanoa, että ajaa debukkaamalla, mutta tässä oli se ongelma, että se vaan välähti tuossa ruudussa. Tai sitten mä voin sanoa sieltä debugista, että ajetaan se ilman debukkausta, niin silloin se ajaa se ja se tulosti meille sen 8, mikä meitä siinä kiinnosti. Eli tuossa nyt olisi semmoinen minimaalinen ohjelma, mikä tekee jotain pikkasen järkevämpää, kun tulostaa pelkästään Hello World. Okei. No miksi niitä aliohmia sitten pitäisi tehdä, kun tämä lasku oli tässä näin helppo tehdä? Niin aliohmia pitäisi tehdä sen takia, että jos mä haluaisin tehdä jonkun toisen laskun, mun ei pakko esitellä uutta muuttujaa, nyt se ei edes tykkää minusta, jos mä oon esitellyt tänne uuden muuttujan tulos, koska se sanoo jo, että täällä on jo is already defined. Eli nyt meillä on sanoja, meillä on define ja assign. Eli define on se, että me esitellään, että meillä on muuttuja. Nyt mä muuten voin laittaa sen pitiin kiertämään. Ette riko tätä, mä oon saanut tämän edesmenneeltä professorilta perintönä. Eli tämä edustaa yhtä bittiä siellä tietokoneessa 60-luvulla. Eli ajatelkaa, jos teillä on yksi intti, on 32 bittiä, niin jotta siinä koneessa olisi 32-bittinen yksi rekisteri, niin se tarvitsee näitä 32 rinnakkain. Entä rekistereitä on yleensä joku vähintään 5-10 kappaletta, eli silloin noita pitäisi olla sitten 32 kertaa niin paljon siellä koneessa. Eli hyvin ne on ahtanut, että täällä on useita megoja noita. Okei. Eli tuo, että mä sanon tuossa int-tulos, niin se tarkoittaa sitä, että me sovitaan, että me sieltä muistista nyt varataan, opeteltiin niitä bittejä demoissa, muistista varataan nyt 32 bittiä, koska int on 32-bittinen, se on sopimus tässä kielessä, että int tarkoittaa aina 32 bittiä, eli 4 tavua. Silloin me sovitaan, että semmoinen 32 bitin lohko varataan jostakin, niin kuin tuo tuossa sanoo, että represent 32 bit signed integer. Eli signet tarkoittaa sitä, että siinä voi olla etumerkkikin mukana. Me ei vielä etumerkkejä opeteltu tässä demossa. Ja sitten jatkossa sitä tilasta, mikä meille varattiin, niin sitä käytetään nimeä tulos. Ja nyt kun mä yritän täällä toisen kerran sanoa, että int tulos, niin se hermostuu siinä, että hei, sä oot jo kerran varannut semmoisen tilan, jonka nimi on tulos. Että sä saa sitä toisen kerran varata. Ja tuo defined on nimenomaan se, että mä ilmoitan, että mä haluan sen 32 bittiä sieltä. Että riko sitä sitten. Mä suutun, jos rikot. Niitä ei ole enää montaa. Tuolla on yksi tuolla vitriinissä samanlainen. No niin, mutta niin kuin Taunossa opittiin, että mä saan samaa muuttuja käyttää periaatteessa uudestaan. Eli nyt tämän toisella kertaa mä teen sille vaan assign, eli sijoitan sille uuden arvon. Ja voisin mä täällä nyt A-ta vaikka vaihtaa, eli jos tällä kertaa mä laittaisin, jos A oli äsken 10 ja B oli 6, jos mä laitan nyt A vaikkapa 4. Noin. Ja laske uudestaan sen laskun, niin. Hienosti menee. Mikähän mun kysymys oli? Mulla oli hieno kysymys tähän liittyen. Kaksi ja puoli. Nyt pitää keksiä luvut, mistä tulee 2,5. Mistä tulee 2,5? Vaikkapa kolmosesta ja kakkosestahan tulee 2,5. No niin, ennen kuin ajan sen, niin napataan siitä kysymys, että tulostaako se nyt meille 8 ja 2,5 tämä meidän hieno ohjelma, mikä meillä on toistaiseksi tässä olemassa. apua. Ja kun täällähän se oli, mistä näytettiin ne vastaukset. Ei toimi, 16 kappaletta, 4 oli sitä mieltä, että en tiedä, ja 2 oli sitä mieltä, että toimii, ja 20 ei ehtinyt vastaamaan. Nyt kun tulee niitä kysymyksiä lyhyellä vastausajalla, niin tökätkää sitä ruutua, niin se hakee teille nopeammin, kun se muuten tulee sen 4 sekunnin päästä vasta teille. Eli aika iso määrä siellä päätti, että ei toimi. No, ajetaan sitä ja katsotaan, mitä se tulostaa. Se tulostaa 8 ja 2 meillä. Miksi se tulosti meille 8 ja 2? Eli tämä tulos on meillä kokonaisluku. Eli jos sinne 2,5 yritetään sulloa kokonaislukuun, tämä on se, miksi meidän pitää tietää niistä tyypeistä jotakin. Eli jos me yritetään sinne inttiin sulloa 2,5, niin eihän se kokonaislukuun mene millään tavalla, niin jotain pitää tehdä. Ja yleensä ratkaisu on se, että se katkaistaan. Eli vaikka se olisi ollut 2,9, niin silti se olisi tullut 2 siitä, tai 2,999. Sitten on erikseen komentoja, millä pyöristetään. Eli tämä on aika kurjaa, että tämä näyttää viattomalta ja toimivalta tämä ohjelma, ja silti se toimii meillä väärin. No mikä olisi korjaus? Ei se auta vielä. Joo. Eli tehdään tuosta tuloksesta double. Ja kysyy taas uudestaan, että toimiiko nyt. Mitä mä teen, kun mun karkit on niin isoja, että näin. Mikäs oli uskomus tällä kertaa? Nyt oli 21, jotka uskoo asiaa, 4, jotka ei usko asiaa ja 17 ei vastannut, muutama ei tiedä. Se on muuten reilu vastaus aina, että en tiedä. Ei auttanut. Ei auttanut asiaa. Miksei auttanut? Miksi se menee kokonaislukuja? Näistä? No joo, se olisi yksi ratkaisu, että mä tekisin näistä reaalilukumuuttujia, mutta jos mä haluan kokonaisluvulla laskea, niin en mä välttämättä tarvii noista tehdä reaalilukumuuttujia. Mistä se homma menee pieleen? Niin se homma menee pieleen siitä, että kun mä lasken A plus B, ja A plus B on molemmat kokonaislukuja, niin silloin tämä lauseke, minkä mä tässä maalasin, niin on kokonaisluku. Sitten mä jaan sen 2:lla, mikä on kokonaisluku. Eli nämä laskutoimitukset menee aina sillä, sanotaan tarkkuudella lainausmerkissä, mikä meillä on sitten siinä niin kuin korkein tarkkuus siinä, tai tyyppi siinä laskutoimituksessa. Eli nyt kun meidän laskutoimituksessa on käytetty pelkästään inttejä, niin se tuloskin tulee olemaan intti. Ja sillä ei ole mitään väliä, mikä tämän tyyppi on täällä, mihin me sijoitetaan. Eli se, että tulos on double, niin se ei auta mitään, koska tämä laskutoimituksen oikea puoli lasketaan kokonaan ymmärtämättä siitä, mikä se on se, mihin tullaan sijoittamaan se. Ja vasta sitten, kun se on laskettu ja ollaan tekemässä sijoitusta, niin sitten katsotaan, että voiko se sinne sijoittaa ja mikä se tyyppi on. Eli tässä on semmoinen ansa, mihin varmasti tulee teistä jokainen menemään. Ja mä menen itsekin siihen joka kerta. Eli se on ihan turhaan tänne kieleen rakennettu tämmöinen ansa, että jos mä jaan kokonaisluvun kokonaisluvulla, niin tulos on kokonaisluku. Kirjoittakaa se jonnekin ylös, tämä on 100% varma kysymys. Jos te haluatte aina tietää, mitä tentissä kysytään, niin tavalla tai toisella se tenttitehtävä on aina piilotettu tämä ansa jollakin tavalla, koska tämä on pakko tietää. Tässä tulee hirveitä katastrofeja sitten, jos teette jotain taloushallintalaskua ja te tyytyväisenä laskette jonkun palkkaa ja sieltä sitten häviääkin tavaraa pois. Sulla oli ehdotus siitä äsken tähän liittyen, että jaetaan 2,0 tämä. Niin nyt meillä on laskettu tuossa kokonaisluku plus kokonaisluku, mutta kun se jaetaan reaaliluvulla, niin silloin tätä laskutoimitusta varten tuo yläpuolikin muutetaan reaaliluvuksi, ja sitten se tulee sieltä oikein. No niin, miksi me tarvitaan aliohmia? Niin sen takia, että näinkin simppelissä asiassa mä olin jo tyrinyt. Eli nyt mun pitäisi tehdä näitä muutoksia, mitkä mä olin tehnyt, niin kaikkiin paikkoihin, missä mä oon käyttänyt tuota. Ja olisi paljon fiksumpaa, että mulla olisi yksi paikka, missä mä olisin tehnyt tuon korjauksen, mikä tuossa tarvitaan, sen sijaan, että mulla on monta paikkaa, missä mä oon tehnyt väärin ja sitten lähden niitä korjaamaan. Se on ihan varma, että ihminen ei saa korjattua 3 paikkaa samalla tavalla. Se on ihan varma, kun mä annan teille pätkän tekstiä ja sanon, että korjaa 3 paikassa jotakin, niin varmasti löytyy sitä porukkaa, jolta yksi kohta unohtuu. Minultakin unohtuu. En väitä ollenkaan, että pystyisin se enempää. Eli sen takia on fiksua, että jos meillä on joku selkeä kokonaisuus, niin pistetään joku toinen tekemään sitä. Mulla oli onneksi Antti Jussi, joka teki tämän homman mun puolesta, niin pistetään se toinen tekemään se asia. Eli ihannetilanteessa saataisiin tällä tavalla, että sanotaan jollakin toiselle, ja tässä kielessä se sanominen on sovittu, että se aloitetaan isolla kirjaimella. Toivotaan, että meillä olisi keskiarvo-niminen aliohma. Ja mitä mä sille Antti Jussille äsken vein parametrina, niin mä vein sille 2 lappua. Yhteen lappuun mä kirjoitin sen 6, kun mä kirjoitin, ja toiseen lappuun 10. Eli viiän sille Antti Jussille parametrina ne meidän laput. Ja tehdään tässä toisessa tapauksessa sama asia. Mä jätän sen tuohon hetkeksi kommenteihin tuohon perään, että mä muistan, miten se lasku tehtiin, jos mun tarvitsee se siellä tehdä kohta, niin mä muistan, mitä siinä piti tehdä. No niin, eli me esitetään näin toive, että voi että olisi hienoa, että meillä olisi tuommoinen aliohma kuin keskiarvo, ja mä voisin sille antaa ne asiat, millä se laskutoimitus tehdään. Jos tästä on nyt mitään kysymistä, niin nyt voidaan keskustella tästä, koska tämä on koko asian pointti. Eli mä toivon, että mulla olisi jotakin. Aina ne aliohmat lähtee ainakin mulla henkkohtaisesti tällä tavalla. Että joku asia on semmoinen, että mä tiedän, että mä tarvitsen sitä monta kertaa. Mä toivon, että mulla olisi aliohma, joka tekee sen. B, joskus on tilanne, että tulee vastaan sen verran monimutkainen ongelma, että mä sitä siinä kohti osaa selvittää. Vaikka mä en tarvitse sitä asiaa kuin yhden kerran, niin silti mä toivon, että mulla olisi semmoinen, joka osaa sen selvittää. Eli sanon, että oispas tommoinen aliohma, joka tekee tämän. Se joskus voi olla semmoinen, että mä tiedän kyllä, miten se tehdään, mutta se asia muodostaa niin näti oman kokonaisuuden, että silti se kannattaa kirjoittaa omaksi aliohmakseen. Ja nämä on sanottu sillä luentomonisteessa, että milloin sitä aliohmaa kannattaa tehdä. Eli oletus mulla on, että te luette sitä luentomonistetta aina siihen kohti, missä me ollaan luennolla menossa. Eli meillä lukee aina siellä luentojutussa, että mihinkä kohti me sitä luentomonistetta ollaan tähän asti menty. Niin lukekaa aina siihen asti, se joko ennakkoon tai viimeistään luennon jälkeen. Mutta ei haittaa mitään, vaikka luette ennakkoon, niin silloin teillä on aina pieni käsitys siitä, että mistä me puhutaan. No niin, eli mä esitän toiveen, että on tuolla tavalla. Ja se on se toive, mikä se pääohma teki äsken ja harjoituksessa. Meidän pitää sopia siinä jollakin tavalla, että mitä se tarvitsee sinne, että se osaa se hommansa tehdä. Eli tässä me sovitaan, että siellä on 2 arvoa ja niistä sen keskiarvon laskee. No, muuten menee hyvin, mutta Visual Studio ei tykkää minusta, että se valittaa tässä, että se ei tiedä, mikä on keskiarvo. Ja oikeasti sitten, kun osaatte käyttää Visual Studio, osaatte tehdä näitä käsiin, että saa vielä tehdä, mutta sitten kun osaatte tehdä käsiin näitä, niin tähän syttyy pikku lamppu, mistä te voitte valita, että teepäs mulle sinne aliohma. Puksi se tekee mulle sen aliohman. Mutta tuo vaan tiedoksi, että sitten kun sitä tehdään niin kuin ammatikseen, niin silloin ei ole tarkoitus, että mä aina kirjoitan niin kuin triviaalit asiat käsiin, koska kone pystyy tekemään ne meidän puolesta. Mutta siihen asti, että tiedätte, miten se tehdään, niin tehdään se homma aina alusta käsiin. Että te voitte tehdä sen tilanteessa semmoisessakin, mitä teillä ei ole käytössä sitten välttämättä näin hyvää editoria kuin esimerkiksi tämä Visual Studio tai Xamarinit on. No niin, mä lähden tänne esittelemään sitä aliohmaa. Mä tarvitsen siihen joitakin taikasanoja, XXX, ZZZ, YYY. Ja sitten sen jälkeen tulee ilman muuta sen aliohman nimi. Siitä tulee ilman muuta sulut. Eli te voitte aina lähteä, kun teidän pitää tehdä aliohma, niin te voitte aina lähteä tällä samalla logiikalla. Sen aliohman esittelyriville, header row, sille tulee aina ne muutamat taikasanat. Se aliohman nimi, varmasti tulee aaltosulut, ei, kaarisulut, anteeksi. Meillä on kolmenlaisia sulkuja, hakasulkuja, kaarisulkuja, aaltosulkuja. Eli laitetaanpa seuraavasti ne aaltosulut tänne vielä. Eli siinä ilman muuta siinä aliohmassa, mikä esitellään, niin siinä tulee olemaan tuon näköinen rakenne. Ja tämän voitte opetella ulkoa siksi aikaa, että se on teillä automaatti. Että se rakenne on aina tämä sama. Ja sitten mielellään pistetään se aliohma eteen kaksi välilyöntiä, että se erottuu. Koska tyhjä rivi ei välilyönti. Eli koska täällä itse esimerkiksi pääohman sisällä me voidaan käyttää yhtä tyhjää riviä erottelemaan tämmöisiä selkeitä kokonaisuuksia toisistaan, niin pistetään sitten kaksi tyhjää riviä, että sillä erottaa, että nyt meillä alkaa niin kuin vielä isompi kokonaisuus, eli oma aliohma. No sittenhän meillä seuraava asia, sittenhän tämä menee siihen, että meidän pitää keksiä, mitkä taikasanat tuohon tulee. Eli nyt ensimmäinen kysymys mulle on, että mikä taikasana tulee tuohon XX:n kohdalle. Nyt ei ole hirveä paniikki, jos ette ensimmäisellä kertaa osaa niihin vastata oikein. Mutta mä tuun toistamaan tämän saman kysymyksen lukemattomia kertoja tällä kurssilla. Ja jossakin vaiheessa se pitää olla se tilanne, että kaikki osaa vastata ne taikasanat meille oikein. Eli mikä sana askitaan siitä. Eli XX:n kohdalle mikä sana. Ensimmäinen sana sinne. Älä kerro muille. Muistakaa, naapurin poika voi myös aina huijata. No niin, se meni aika hienosti aluksi. Eli publikkia siihen aloitti 30 ja 1 intti ja sitten 17, jotka ei ehtinyt vastaamaan. Eli päätetään enemmistön mukaan siihen nyt public. No sitten seuraava taikasana tuohon ZZZ, eli mikä pitää siihen seuraavaksi tehdä, eli mitäs mä voin täällä tehdä, kysytään uutena kysymyksenä tuo sama. Mä en tiedä, tuleeko sun näyttöön niitä kysymyksiä. Itse sä näähän mä, jos sulla on näyttö päällä, että tuleeko sulle niitä. Tulee sulle, mutta sun pitäisi osata selata, mutta nyt meni se aika loppuun siitä, että miten se tuohon, se pitäisi harjoitella joskus, että miten se siihen tulee. Mitäs meillä siihen väitettiin? Static, nyt menee hyvin. Yksi sanoo ei mitään. 33 statiikkia, voitia ehdotti 1 ja 13 ei ehtinyt vastaamaan, eli mennään nyt enemmistön mukaan taas, eli seuraava taikasana on static. Eli käytännössä se melkein niin kuin teillä tässä alkukurssista, aina kun te teette aliohmaa, niin se melkein aina alkaa tuo public static. Et se on suht hyvä alkuarvaus sille asialle. No sitten meillä on tuolla tuo seuraava taikasana ennen tuota keskiarvoa. Eli siihenkin pitää keksiä jotakin, kysytäänpä sekin uutena kysymyksenä. Eli mitä tulee tuohon YYY-kohdalle. Ja tämä nyt on kielen syntaksia. Eli tämä on mekaanista hommaa. Mekaanista hommaa siitä, että mikä tulee. Ja tämän saa aina saa tehtyä automaattisesti sitten, kun se oppii tekemään. 1 ei mitään. 29 voidia. 6 doublea. Ja 13 ei vastausta. Eli voidia ehdotti siellä aika moni. Ymmärrän. Kun tuolta matkii, niin voithan se näyttää tuossakin olevan. Mutta nyt pitää ruveta sitten pikkasen jo miettimään, missä mun kirjoituskone on. tuolla. Nyt pitää pikkasen ruveta miettimään. Eli tässä tämä sanon, että tulos on keskiarvo. Niin tuo tarkoittaa nyt sitä, että kun se Antti Jussi oli silloin lumiukko, niin silloinhan se ei palauttanut mulle mitään. Mutta nythän se Antti Jussi, kun se laski sen keskiarvon, niin sehän antoi mulle uuden lapun takaisin. Eli nyt meidän pitää kertoa sille, että minkä tyyppisiä lappuja se Antti Jussi antaa takaisin. Ja minkä tyyppinen sen pitää olla, niin sen pitää olla jotakin semmoista, mikä voidaan sijoittaa tuolle tulokselle. Ja mikäs meidän tulos on, niin mennään katsomaan, että tuloshan löytyy tuolta sen definition, eli se esittelyrivi. Ja siellä esittelyrivillähän meillä on sanottu, että se tulos on tyyppi ja reaaliluku. Eli tuosta te saatte se ihan mekaanisesti. Eli kun mä pyysin tuolta Visual Studiolta, että tee mulle se aliohma, niin se katsoi se just samalla tavalla. Eli se katsoi sieltä, että ahaa, tämä on sijoitettu tulokselle. Tuloksen tulos on tuolla esitelty, mikä sen tyyppi. Sen tyyppi on double, niin siitä seuraa se, että tämän keskiarvon tyyppi pitää olla semmoinen, että se voi antaa meille takaisin semmoisen double-tyyppisen lapun sieltä, eli double-tyyppisen arvon. Eli se ei aina ole se alijohman tyyppi void, vaan suurimmassa osassa tapauksessa jotakin muuta. Ja silloin, kun se on jotakin muuta, niin me käytetään sitä nimeä funktio. Eli koulussa se funktio oli teillä piirrettynä semmoisessa koneeksi, että sinne työnnettiin jotakin sisälle ja toisesta päästä tuli jotakin pihalle. Ja semmoinen se on meilläkin tässä. Eli me työnnetään sen sisälle A ja B ja sieltä tulee pihalle sitten tässä tapauksessa niiden keskiarvo. No niin. Sitten me tarvitaan tänne jotakin tänne sulkujen sisään. Laitetaan tuohon, että joku taikasana XXX ja sitten joku muuttujan nimi, eli tänne sulkuihin meille tulee jotakin tai ei tule mitään. Jos sinne tulee jotakin, niin ne aina muotoo muuttuja esittely, pilkku. Ja muuttuja esittelyhän tarvitsee aina sen, että siinä on tyyppi ja nimi. Eli aina kun me esitellään muuttuja, niin me tarvitaan tyyppi ja nimi. Eli nyt me tarvitaan tuohon XXX joku nimi tälle muuttujalle. Olkoon se nyt vaikka A aluksi. Ja toinen tyyppi B. Ja sitten nyt kysymys, että mitä meidän tuohon XX-paikalle tässä tapauksessa pitäisi kirjoittaa. Ja kun te teette itse jotakin, niin te voitte mennä ihan täsmälleen ne samat asiat niin kuin siinä omassa kirjoittamisessa, että mietitte äärellistä määrästä vaihtoehtoja, mitä tähän kohti tulee. Voi tulla. Ette hötäse sinne laittaa jotakin, vaan mietitte ihan miettimällä sen, että mitä tuohon kohti nyt olisi järkevää kirjoittaa tässä tapauksessa. Eli mitä tuohon XXX:n paikalle. Seitsemän dapolia, 20 inttiä, 21 ei vastannut. Nyt meni demokratia, ei vastannut puolelle. Eli mekaanisesti tehtynä te voitte tehdä sen tällä tavalla. Eli katsotte, että täältä ollaan viemässä sille Antti Jussille se lappu. Niin silloin tämän Antti Jussin lapun tyyppi pitää tässä olla sama kuin tämän A-tyyppi, missä meillä A löytyy? A löytyy tuolta, A int, eli siitä seuraa, että tuo A-tyyppi tällä esittelyssä, nimillä ei ole väliä. Eli tehän ette kirjoittanut niihin lappuihin mihinkään A tai muuta. Ne on vaan täällä meillä sopimuksia, että me saadaan puhuttua samasta lappusesta, eli oikeasti meillä kulkee vaan niitä arvoja. Ja tärkeää on vaan se järjestys. Eli se oli tämä äärimmäisen tärkeää, kun teitte vaikka sen vähennyslaskun, niin ne laput annettiin oikeassa järjestyksessä. Koska jos ne olisi annettu väärässä järjestyksessä, niin se olisi laskenut sen laskun toisilla tavalla. Eli vaan järjestys ratkaisee meillä, ei nimet. Mutta tärkeää on se, että nytten tämä pitää voida sijoittaa tuonne noin. Jotta se voidaan sijoittaa sinne, niin silloin tämän tyypin pitää olla semmoinen, mihin A voidaan sijoittaa. Jos A on kokonaisluku, niin tuohon periaatteessa tulee tulee int. Mutta ne 7, jotka esitti siellä A-tyypiksi double, niin se ei ollut yhtään tyhmä idea, koska mä sanoin tuossa äsken, että tämä parametrin tyyppi täällä pitää olla semmoinen, että tämä A voidaan sijoittaa siihen. Eli jos A on int, niin A voidaan sijoittaa kokonaisluvulle, mutta se voidaan sijoittaa myös reaaliluvulle. Eli kaikki ne, jotka vastasivat sen double, niin on periaatteessa oikeassa tuossa, että se voi olla sekin. Mutta se mekaaninen päättely olisi tuottanut, että tuo A-tyyppi on int ja antaa sen hetkeksi olla int. Kokeillaan uusi kysymys, mitä tulee uuden kohdalle. Olette sitten oppinut mitään. Siinä oli 2 parametria siinä keskiarvossa, niin mikä tulee siihen toisen parametrin tyypiksi. Sori, nämä on vähän lyhkäisiä nämä. 2 äsken intin vastannutta muutta mielessä, että ei kun double vastannutta muutti mielessä, että se double olisi ollut ihan yhtä hyvä vastaus kuin äskenkin. Inttejä tuli enempi kuin äsken. Elikkä molemmissa voisi olla double. Mutta on toki loogista, eli sillä tavalla niiden 2 takinkääntäjän puolesta, että jos tuo ensimmäinen on int, niin on koomista, että tuo toinen olisi silloin double, koska nämä on tietyissä mielessä symmetriset, nämä A ja B, symmetrisessä asemassa nämä A ja B tässä. No niin, nyt me ollaan esitetty tuo esittelyrivi kuntoon siinä. Eli tämä on, ei kirjoiteta tähän niin kuin oikeasti koskaan, mutta eli tämä on aliohjelman esittelyrivi, header row englanninkielisessä kirjallisuudessa. Eli siinä kerrotaan se sopimus siitä, että mitä me tänne aliohjelmaan ollaan tekemässä. Ja huomatkaa, mikä tämän sopimuksen hieno puoli on, niin on se, että kun te kirjoitatte tätä funktiokutsua täällä sitten joskus aikanaan, jos ette ole valmiiksi kirjoittanut, niin nyt kun siihen pistää suluun, niin se osaa täällä kertoa sitten meille sen esittelyrivin perusteella, että mitä kannattaa seuraavaksi kirjoittaa. Huomatkaa, tuo int a on tuossa nytten poldattuna, eli seuraavaksi mun pitäisi tähän kirjoittaa joku, mikä on kokonaisluku. Ja huomatkaa, mä saan pistää tähän minkälaisen kokonaisluvun tahansa, mä saan laittaa tähän arvonkin suoraan, eli se ei ole pakko olla muuttuja. Mä voin laittaa tähän vaikka 100. Ja tähän toiseen kohtaan, nyt kun mä kirjoitin pilkun siihen, niin se poltasi, että seuraavaksi mun pitäisi kirjoittaa siihen joku kokonaisluku, arvo. Mutta mä voisin kirjoittaa vaikka 300+3. Jos mä kirjoitan sen 300+3, niin sitten ennen kuin se Antti Jussille annetaan, niin se lasketaan se 300+3. Ja siihen lappuun kirjoitetaan sitten se laskutoimituksen tulos, eli 303. Ja tässä tapauksessa Antti Jussi saisi 2 lappua, ja se toisessa lukee 100 ja toisessa 303. Eli niiden parametreja ei tarvitse olla missään tapauksessa muuttujia. Niiden tarvitsee olla lausekkeita, josta tulee sama tyyppi, mikä voidaan sijoittaa tuonne, tässä tapauksessa tuolle A:lle ja B:lle. Ja sitten pitää olla puolipiste perässä. No niin, mutta ei se ole onnellinen mun tekosista vielä. Eli se tuossa valittaa mulle, että not all code path returns a value. Sori, mä en voi piirtää tuon ympärille, koska jos mä liikutan hiirtä, niin se hävittää ton vihjeen tuosta. Eli se sanoo, että mulla on olemassa tässä ohjelmassa polkuja, eli reittiä mennä tätä koodia sillä tavalla, että se ei välttämättä palauta arvoa. Ja mitä se tarkoittaa tuo code pass, niin se tarkoittaa sitä, että sitten kun me päästään pitämälle ja meille tulee ehtolauseita, teillä oli äsken jo siinä funktiolla oli ehtolauseita, koska jos siellä oli tuotu parametrina false, niin tehtiin joku isoksi kirjaimeksi tai pieneksi kirjaimeksi, en nyt muista, mutta sen piti tehdä niin kuin välillä eri tilanne eri tavalla, eli sekin kurssiasia teillä tuli siinä äskeisessä esimerkissä. Niin jos meillä on semmoinen aliohjelma, missä on paljon ehtolauseita, niin mitä ehtolauseitahan jotkut mennään, jotkut ei mennä, niin tuo code pass tarkoittaa sitä, että meillä voi löytyä sinne reitti mennä niitä ehtolauseita, että se aliohjelma ei palautakaan mitään. No tässä tapauksessa se aliohjelma ei missään tapauksessa palauta mitään, koska meillä ei lue täällä mitään. Eli jos tämän aliohjelman tyyppi on muuta kuin void, niin siellä on oltava vähintään yksi retunlause. Ja semmoinen retunlause vielä, mitä ei päästä siellä coach partissa, eli kulkemalla sitä alijohman polkua läpi, niin ei päästä ohittamaan. Että vähintään yksi semmoinen, että pitää löytyä. Eli mä nyt voisin tähän minimissään kirjoittaa vaikka retun nolla. Niin nyt se tulee meille meidän kanssa onnelliseksi, eli nyt se ei enää valita tuossa keskiarvosta. Eli nyt tämä on syntaktisesti oikein. Ja nyt tämä alijohma on meille niin sanottu tynkä. Eli se on syntaktisesti oikein, se ei välttämättä tee oikeaa asiaa, mutta nyt kun se on tuommoinen tynkä, niin me voidaan ajaa se alijohma. Eli nyt mä voin tuon ajaa Ctrl F5 ja se tietysti tulostaa aina meille nolla, koska nyt kun me käydään täällä alijohmassa, niin tämä alijohma kutsu keskiarvo 100 ja 303, niin se palauttaa meille aina nolla ja silloin tulos on nolla ja sitten tämä toinen käynti palauttaa meille kanssa nollan. Ja tämä on ensimmäinen, mikä teidän pitää saada aikaiseksi. Te pääsette eroon niistä virheistä, että saatte virheettömän alijohman. No sitten jos tehdään tämä sillä tavalla, niin kun se sitten opetetaan siellä monisteessa myöhemmin tekemään, niin teidän ensimmäinen tehtävä siis aina on miettiä, minkälaisen alijohman tarvitte, minkälaisia parametreja siihen tarvitte. Se on niin kun ensimmäinen homma. Seuraava homma on kirjoittaa sitten vastaava alijohman esittelyrivi, eli keksiä nämä kaikki taikasanat, mitä tässä tarvitaan. Sitten tehdä sitä alijohmasta tynkä, että saatte sen kääntymään. Ja sitten seuraava homma meillä olisi dokumentoida tämä alijohma, mitä se tekee. Eli dokumentoinnin saatte tehtyä, eli nämä alkudokumentoinnit tuli siinä, kun te loitte sen Console Main-projektin, niin se templiitti, pohjamalli oli tehty semmoiksi, että toisin valmiit dokumentit. Mutta kun te kirjoitatte täällä Visual Studiossa tai Xamarinissa 3 kauttaviivaa, niin saman tien kun lyötte sen viimeisen, niin se kirjoittaa teille pohjadokumentaation tästä, millä tämä oltaisiin tämä keskiarvoalijohma dokumentoimassa. Eli siihen pitäisi kertoa sitten, että mitä se alijohma tekee. Nyt se sillä Timissä ei tuu, niin mä teen sillä Timissä nyt sitten sillä tavalla, että Timissä sillä tavalla, että mä lisään tohon kohti vaikkapa uutena kappaleena ton palasen, niin sitä voi kopioida. Nyt jos refressaa selaimen ja kopioi siitä, niin siinä tuli yksi rivinvaihto väärin. Refressaa selaimen, jos joku tekee Timissä, niin sitä voi kopioida ton lohko itsellensä sinne. No niin, eli tähän meidän pitäisi kertoa, mitä tehdään. Eli tämä alijohma palauttaa 2 luvun keskiarvon. Noin. Sitten se on kirjoittanut meille valmiiksi, että meillä on siellä yksi parametri, jonka nimi on A. Meidän pitäisi kertoa, mikä tämän A:n rooli tässä on. On tietysti koomista joskus, että meillä on aika triviaaleja alijohmia ja näiden parametrien dokumentointi kuulostaa hölmöltä, mutta silti se kannattaa. Eli oikea paikka tehdä tätä dokumentaatiota on silloin, kun me ollaan vielä miettimässä, että mitä me ollaan tekemässä, silloin sen jaksaa tehdä. Eli siinä me mietitään, että mitä me ollaan tekemässä, ja tämä A on meillä se ensimmäinen luku, ja kuten sanoin, niin tässä kohti tämä on vähän koomista tuo kommentointi, mutta heti kun meille tulee enempi merkityksellisiä parametreja, niin silloin sillä kommentoinnilla on oma roolinsa. Tuo on se toinen luku, ja sitten meillä on tämä retuns täällä, ja tähän retunskohtaan meidän pitää kirjoittaa se, että mitä tämä alijohma palauttaa, eli tämä palauttaa A ja B keskiarvon. Noin. Nyt meillä on dokumentoitu tuo. Ja mitä hyötyä sitä dokumentaatiosta on, niin sitä dokumentaatiosta on se hyöty esimerkiksi, että kun mä oon kirjoittamassa sitä alijohmaa täällä, niin se näyttää meille tuossa tuon, että miten se on dokumentoitu tämä meidän alijohma. Eli jos vertaatte sinne aliseen, niin sillä alisessa te teette sitä ohjelmaa silleen hiirellä raahaamalla, niin tässä päästään lähes yhtä helppoa asiaa, että jos meillä on dokumentoitu näitä alijohmia, niin se kertoo meille koko ajan täällä. Koko ajan meillä täällä, mitä tapahtuu. No niin. Lasketaan vaikka noista, ja aina kutsun perässä pitää olla 0.5. No sitten, jos me tehdään asioita oikein kunnolla, niin sitten yksi asia olisi hyvä tehdä, eli meillä oli äsken se tarkkailija siinä hommassa mukana. Eli meillä olisi hyvä laittaa se tarkkailija tähän saman tien mukaan, eli joku, joka katsoo, että meillä asiat menee oikein. Se tarkkailijan rooli ei ollut ihan siinä täsmälleen samaa, mutta hyvin likeellä. Eli kirjoitetaan tänne se tarkkailija, ja tämä on semmoinen asia, mitä muissa oppilaitoksissa tehdään sitten vuonna 4 tai 5. Ja se on musta tosi väärin, että tehdään ensiksi 4 vuotta jotakin, ja sitten sanotaan jälkeenpäin, että hei, teidän olisi muuten pitänyt testatakin. Ja tämä testaaminen on kaikista tärkeä asia, koska ohjeen kokojen kasvaessa kukaan ihminen ei jaksa sitä kokeilla, että toimisi kaikki kunnolla. Ja sen takia me on äärettömän tärkeää, että me tehdään asioille automaattisia testejä. Ja jos te olette saaneet sen COM-testi asennettua, niin kun te kirjoitatte tänne COM-tee, tässä valitettavasti pitää pyyhkiä ne kommenttimerkit pois, että sitä ei saa kirjoittaa tuohon kommenttimerkkeihin. Kirjoitatte COM-tee ja painatte tap-tap, niin se täydentää teille tuommoisen reijän tuohon. Mä laitan tuon reijän tuohon, jos joku tekee timillä, niin mä laitan tähän tuon samaan reijän, että siitä voi copypasteta itsellensä sen palasen siihen koodiin. No niin, ja tähän olisi tarkoitus kirjoittaa se tarkkailijan rooli. Tämä nyt on lapsellista, koska meillä lasketaan keskiarvo, niin tulee kaikkea muuta tulee paljon enemmän kuin sitä keskiarvon laskua, mutta teidän pitää ymmärtää, että oikeasti nämä alihmat tekee niin kuin monimutkaisempia asioita, ja silloin tämä, mitä tehdään, niin on äärettömän tärkeää. No, mä haluan tähän sanoa, että jos mä kutsun täällä laskuja luokassa olevaa aliohmaa, jonka nimi on, voin copypastella tuosta, laskuja luokasta kutsun aliohmaa, jonka nimi on keskiarvo, ja vien sinne parametrina vaikka 0 ja 0, niin sen kuuluisi palauttaa mulle melkein 0. Tuo 3 matomerkkiä tuossa tarkoittaa sitä, että se on melkein 0, koska jos tämä palauttaa reaaliluvun, niin se ei voi olla koskaan tasan 0. Jos se palauttaisi meille kokonaislukuja, niin sitten siinä olisi 3 on-merkkiä, koska silloin se voi olla ihan oikeasti justiinsa palautettu. Eli nyt me mietitään valmiiksi sitä, että jos joku tätä kutsuisi 0 ja 0, niin sen keskiarvo olisi 0. No sitten tehdäänpäs vielä se koe, mikä me tehtiin Antti Jussin kanssa, eli mä kirjoitin sille 6 ja 10, niin silloinhan sen pitäisi palauttaa meille melkein 8. Ja melkein suuruutta voidaan tuossa joskus tulevaisuudessa, kun puhutaan reaaliluvuista, mitä ne bitteinä on, niin miettiä, että mitä se tarkoittaa ja miksi se on melkein eikä ihan. Sitten kokeillaanpa sieltä vaikka se, mikä meillä äsken oli murheenkryyni, eli 5, 2 ja 3 parametrina sille, niin sen pitäisi palauttaa melkein 2,5. Eli nyt me ollaan tavallaan etukäteen kirjoitettu se, että mitä sen tarkkailijan pitäisi sieltä katsoa meille, että kun me tehdään jotakin, niin sen pitäisi palauttaa nuo. Tätä asiaa teidän ei tarvitse ihan vielä tänään osata. Nämä muut asiat teidän pitää ruveta oppimaan aika äkkiä, että miten me kirjoitetaan tämä aliohman esittelyrivi. Mutta mä teen tämän, että ei tule sillä tavalla, että mä sanon jälkeenpäin, että hei, silloin mä tein väärin. Mä teen nyt kaikki niin kuin se pitää tavallaan tehdä. Eli mietitään, että mä tarvin tuommoisen aliohman, mietitään mitä parametria tarvitaan, kirjoitetaan aliohmalle se esittelyrivi, tehdään aliohmasta tynkä, dokumentoidaan se aliohma, kirjoitetaan aliohmalle testit. Ja tätä sanotaan semmoisessa ohmointitekniikassa kuin test-driven development. Eli se testaaminen suuntaa sitä, että millä tavalla me kirjoitetaan sitä koodia. Ja se on pitkälle tänä päivänä niin kuin todettu, että se on se, mikä antaa meille mahdollisuuden tehdä toimivia ohjelmia. Ei takaa se, mutta se antaa meille mahdollisuuden tehdä toimivia ohjelmia. No niin, seuraava asia on sitten, että kun me ollaan nämä testit tehty, niin seuraava asia on ajaa ne testit. Ja nyt meidän pitäisi nähdä punaista, koska jos nämä meidän testit menisi läpi, eli se meidän tarkkailija väittäisi, että kaikki menee oikein, vaikka mä aina palautan 0, niin silloin meillä olisi huonot testit. Silloin me ei jää kiinni virheistä. Eli sitten me saadaan ajettua ne testit, kun missä se täällä oli, tools.com-test. Ja sitten sanotaan, että testaa tämä solutioni meillä tai testaa tämä projekti. Nyt kun meillä on yksi ainut projekti täällä testissä, niin testataan se. Sitten se rouskuttaa vähän aikaa ja tekee meille tänne uuden projektin, missä se on tuon testin tehnyt. Ja sitten ajaa sen testin, näyttää meille punaista, sanoo, että keskiarvo rivillä 34 oleva testi, eli tuolta riviltä alkava testi meni pieleen jollakin tavalla. Ja luetaan vielä tuo, että mitä sinne tuli. Tämä ikkuna muuten saattaa teillä tulla toiseen kohtaan. Oletuksena, että näitä ikkunoita voitte raahalla täällä Visual Studiossa minne vaan, että mä raahannut sinne alas. Eli mitäs meillä täällä lukee, niin meillä lukee täällä, että se testiarvo keskiarvosta 34 rivillä, niin sieltä tuli viesti, että assert equal failed, eli siinä tehdään niin sanottu tämmöinen, että kokeillaan, että tuleeko sama asia, ja se epäonnistui, expected difference no greater than 10 potenssiin miinus 6, eli 1/1000 sillä, että odotettiin arvoa 8, koska mä olin kirjoittanut tuonne arvon 8, ja sitten actual value, eli se, minkä tämä meidän funktio oli antanut, niin oli 34. Ja missä se meni pieleen, niin se oli nimenomaan se tämä 36 rivin testi. Eli nyt tätä pitää osata lukea, ja meidän pitikin saada tuo punainen. Taas karmea asia, jos emme saatu sitä punaista. Eli jos mä laitan nämä tästä nyt kommentteihin tästä, ja sitten mä olin antanut Ctrl-Q lyhenteeksi sille testiajamiselle, niin tämä olisi karmeinta, mitä meille voisi sattua, että me saataisiin nyt vihreitä tuosta testistä. Koska nyt mä testaan vaan, että 0 ja 0 keskiarvo on 0, ja senhän tämä meidän alijohma osaa sanoa, se palauttaa aina 0. Mutta mitään muita mä en ole kokeillut. Ja sitten mä julistan myymään tätä ihmiselle ja väitän, että tuossa on hyvä asia. Eli seuraava asia siitä testien kirjoittamisen jälkeen oli ajaa ne testit ja nähdä punaista. Jos emme nähdä punaista, niin meillä on asiat huonosti. Siellä teidän ensimmäisissä funktioissa, demoissa tulee olemaan, että nämä testit on tehty valmiiksi teidän puolesta. Eli näitä ei tarvitse vielä ensimmäisellä demokerralla osata itse kirjoittaa, mutta ei haittaa mitään, jos osaa kirjoittaa. No niin, nyt mulla on sitten tämä tynkä täällä, ja näin sen piti toimia, eli se meni väärin noissa tapauksissa. Sitten lähdetään kirjoittamaan sitä toteutusta sinne. Tehdään tänne vaikka nyt se apumuuttuja, jonka nimi voi olla vaikkapa tulos tai result tai keskiarvo tai mitä tahansa. No tajan ihan ilkeelle saa laittaa tämän nimeksi nyt KA, ettei kukaan luule, että sen nimi pitää olla tulos, koska mulla täällä lukee tulos. Nimillä ei ole mitään merkitystä. Me annettiin aina vaan niitä lappuja. Ainoastaan järjestyksellä on merkitys. Ja miten mä sain sen keskiarvon laskettua, niin mähän sain sen keskiarvon laskettua sillä tavalla, että mä laskin se A+B. Ja nyt jos mä teen sen munauksen, minkä mä äsken tein, niin nyt jos mä tuossa jaan sen 2, ja sitten sanon tässä, että palautetaan tuo meidän laskutoimituksen tulos. Eli tässä se Antiusi tavallaan nyt kirjoittaa tuolle KA-nimiselle lapulle sen tuloksen, ja sitten retun KA, niin se on se, missä se ojenti mulle sen lapun takaisin. Ja sitten mä täällä, kun saan sen lapun, niin mä voin tehdä kopion sitä Antiusi antamasta arvosta omalle lapulle, jonka nimi on tässä tulos. Ja nyt jos mä ajan ne testit, niin, eli Ctrl-Q oli laittanut pikanapikselle testiajamiselle, niin mitä se meille tekee? Se antaa punaista. Se sanoo, että yksi testi epäonnistui, klikataan sitä testiä, mikä testi siellä epäonnistui. Sitten se sanoo, että rivillä 37, eli tuolla rivillä oleva testi, mistä expected, eli odotettiin 2,5, niin actual value, eli mitä tämä palautti, niin oli 2. Ja sittenhän me ruvetaan miettimään, mikä tässä menee pieleen. Ja mehän äsken opittiin, että se on pitänyt jakaa 2.0, mutta mitä me sitten oikeasti tehdään tässä kohti, niin sitten me otetaan se debukkeri käyttöön. Eli nyt mulla on tässä A ja B on 2 ja 3, ja tuossa mä kutsun sitä alijohmaa. Eli nyt jos mä ajan tämän ohjelman, niin 1 ja 3 ajantaohjelmana, niin se tulostaa 2 ja 2 meillä, eli ykkösestä ja kolmosestahan se on ihan oikein, tai mä pistän tuonne se A ja B, niin kuin ne oli alun perin, niin se tulostaa meille 8 ja 2, eli tämä tulos 2 on väärin tuossa rivillä 22, eli nyt mä voin lähteä ihmettelemään, että miksi se ei toimi sillä kakkosella ja kolmosella, niin mä voin laittaa tuohon kohti breakpointin, ja tätähän teidän pitää harjoitella sitten pääteohjauksessa huolellisesti, että te opitte käyttämään sitä työkalua kunnolla. Mä laitan tuohon kohti breakpointin, sitten valitsen tätä debugista, että startataan debukkauksella, niin se ajaa sitä, kunnes se tulee siihen breakpointin kohdalle. Ja sitten sen jälkeen mulla on täällä painikkeet step into, joka oli F11. Sitten meillä on step over, eli nuo kuvatkin yrittää näyttää, että tuo nuoli, tuo piste kuvastaa sitä meidän aliohmaa, ja tuo nuoli tarkoittaa, että me mennään sinne aliohmaan sisälle. Ja tämä toinen on sitten, että me loikataan se aliohman yli sillä tavalla, että se tehdään niin kuin yhtenä valmiina komentona. Eli silloin, kun teillä on jotakin, missä te ette ole kiinnostuneita, niin painatte tuon step over. Jos te haluatte tietää, mikä tässä aliohmassa meni pieleen, niin silloin te painatte step into. Eli nyt mua kiinnostaa, mikä tässä keskiarvossa meni pieleen. Siksi mä painan siinä step into. Se loikkaa sinne aliohmaan. Ja siellä aliohmassa sitten, se on ensiksi tällä ekalla rivillä. Sinne ollaan tultu nyt sinne aliohmaan, niin siellä aliohmassa nyt aliohman A ja B arvo on 3. Koska mä sitä kutsuin 3 ja 2. Ja B:n arvo on 2. Keskiarvo ei vielä laskettu, se on 0. Mutta se voi olla mitä tahansa muutakin. Alustamattomalla muuttujalla voi olla mikä tahansa arvo. Sikaa hyvää tuuri, jos sillä on 0. No sit mä painan step into. Tulee tolle riville. Sit mä painan step into. Voi sikaa, keskiarvo on 2, vaikka pitäisi olla 3. Nyt mä lähden sitten miettimään, että mikä tässä menee pieleen. Mä voin tehdä tässä semmoisen tempun, kun mä laitan täältä hiiren oikealla napilla. Täällä mä voin tehdä vaikka tämmöisiä botseja tänne. Mä lisään tänne vaikka uuden botsin. AdWatch. Ei kun mitään mun pitää tehdä se botsi. Mun pitää tuohon kirjoittaa. Eli mä kirjoitan tänne vaikka 3/2. Mä katson, mitä tuo lasku tuottaa. Se näyttää 1. Mitä näyttää 5/2? Se näyttää 2. Eli mä voin täällä tehdä näitä samoja operaatioita, mitä tuolla tehdään, ja ruveta miettimään, että mikä menee pieleen. Ja sitten mä voin keksiä, että no eihän se sitten voi, ei, sillä olisi kokonaisluku ansa. Eli kun kokonaislukuja lasketaan, niin tulos on kokonaisluku. No kokeillaanpa sitten botsia sinne 5/2.0. Jees, siitä tuli 2,5. Eli siitä mä voin huomata, että tämä mun korjaus voisi tälle olla se, että laitetaan tuonne se 2.0. Tosin ne, mitkä olisi silloin ne 7 ihmistä laittanut tuohon double, niin niillä se olisi mennyt automaattisesti oikein ilmankin tuota, koska silloin A plus B olisi ollut jo reaaliluku. Mikä olisi osittain järkevää, että tämä yhteenlasku tehtäisiin reaaliluvuilla, koska 2 intin summa voi mennä isommaksi kuin 1 intti on. Eli jos 1 int on 2 miljardia, ja teillä on toinen intti on 1,5 miljardia plus 1,5 miljardia, niin se tulisi 3 miljardia, joka ei enää mahukaan sinne inttiin. Eli se on mulla aina palkalaskupäivänä ongelmana. Että siksi mulle tulee niin vähän sitten, kun ne ynnätään ne 2 isoa, niin sitten sieltä tuleekin valitettavasti vain pieni luku tilalle.
Mikä erotus muuta on siis siinä, että lukee, että koodia rivikerralla, niin se erotus on siis sitä, että kun mä painan se step into, niin siis se
Se suorittaa, step into suorittaa, ja sä voit katsoa jokaisen askeleen jälkeen, että mitä tapahtui. Eli nyt mä tein tähän ohjelmaan muutoksen, nyt kun mä yritän painaa tätä, ahaa, tää ei kysykään siitä, huomatkaa, täällä on alhaalla sitten auto, locals, watch, eli jos mä menen tuonne lokaaleihin, mä stoppaan tämän ajamisen, nyt muuttamisen jälkeen mä voin ajaa sen uudestaan, stepataan uudestaan into aliohmaan, step, ja keskiarvo on 2,5. Hienoa, nyt tää palauttaa 2,5, kun mä steppaan täällä, niin tää loppusulku tarkoittaa, että sieltä lähdetään pois, mennään sinne, mistä aliohma kutsuttiin, eli täällä tulos on keskiarvo, eli nyt tulokseen. Huomatkaa, tuloksessa on 8 se edellisen laskun jälkeen, mikä tuolla laskettiin ensiksi. Ja nyt kun mä steppaan, niin se keskiarvo, eli se Antti Jussi toi mulle nyt sieltä sen lapun, missä lukee 2,5. Ja nyt kun mä tämän lauseen 22 rivillä suoritaan, niin se tulokseen menee se 2,5, ja sitten me tulostetaan se tulos. Ja nyt tuon muutoksen jälkeen mä ajan ne ajaa ne mun testit uudestaan. Ja nyt mä saan niistä testeistä vihreitä. Eli nyt mä näen, että nyt mä oon tehnyt keskiarvoalijohman, mikä toimii ainakin näissä kaikissa tapauksissa. Testit ei ikinä todista, että se toimii kaikissa tapauksissa, mutta se toimii ainakin näissä tapauksissa. Eli nyt meillä on koko se arsenaali kerran käyty läpi, että miten me tehdään aliohmia. Nyt ainoa, mikä muuttuu jatkossa kurssilla, se nämä aliohmat rupeaa tekemään enempi asiaa. Eli jauhakaa tätä nyt sitten mielessänne niin kauan, että keksitte sen, että mikä tässä on ideana. Demotki oli epäonnekseni siirretty sitten eri päivälle. Demot on silleen, että se tämän päivän aikaisempi ryhmä on huomenna 8.30 ja sitten se tämän päivän iltaisempi ryhmä on sitten huomenna luennon jälkeen. Eli valkattaa niistä kumpi tulee, ei ole pakko tulla samaan mihin aikaisemmin, valkatte jomman kumman. Ja sovitaan, että kun ne demot ei tänään vielä ole sitä ryhmää, niin sovitaan, että saatte puoleen yhden asti tehdä sitä kakkosdemon palautusta, että puolilta öiltä mä otan ne arvot sieltä ja laitan talteen. Kysymyksiä? Testirivin kirjoittamiseksi piti kirjoittaa COMT ja TAP. Ja se COMT ei saanut lukea tuolla kommenttirivillä. Se on siellä meidän työkalusivuilla.